Bare først få lov å takke for det at jeg igjen og igjen får lov å komme hit og bli ønsket så hjertelig velkommen. Og jeg må også si takk for forbønn. Det er det viktigste. Og da er vi snart samlet om Guds ord og Israel. Og da har jeg lyst til å begynne med å lese et ord fra 5. Mosebok 4, vers 7 og 8. For hvor finnes det et folk, om det er aldri så stort, som har guder som er så nær dem som Herren vår Gud er nær oss, hver gang vi kaller på ham? Og hvor finnes det et folk, om det er aldri så stort, som har så rettferdige lover og bud, som hele den lov jeg legger frem for deg i dag? Vi vet, og dere vet, Israel er et spesielt folk. Det er et spesielt land. Om landet står det i 5. Mosebok 11,12. Det er et land som Herren din Gud bærer omsorg for. Alltid hviler Herren din Guds øyne på det. Fra årets begynnelse til dets ende. Men dette land er det altså stor strid om, og folket blir hatet. Og mange sier, ja, til og med en prest i Norge sa, ja, vi må jo nesten hate dem. Jeg vet ikke om han brukte det ordet, gjorde han vel ikke. Men han sa det at grunnen til antisemittismen, det er jo det at de har drept Jesus. Og da, det er et av de ordene som jeg leser nå, viser meg at prestene, de ikke bare ikke kjenner det gamle testamentet, men de kjenner ikke det nye heller. For i apostelgjerningene 4, 27 står det hvem som drepte Jesus. Ja, i sannhet, i denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet. Både Herodes, han var halvjøde, og Pontius Pilatus, han var hedning, sammen med hedningene og Israels folk, for å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje. Altså, hvem er skyld i Golgata-mordet da? Det var jo Gud selv. Det måtte skje. Og nå vet de fleste av dere at jeg er redaktør for et lite månedlig blad som heter Israels røst. Og der vil jeg anbefale dere å lese artikkelen til Per Håkonsen, som forklarer hemmeligheten med Israel. For det er en hemmelighet med Israel. Og den står i kapittel 11 i Romerbrevet. Og hemmeligheten, jeg vil lese ett vers der, 25. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet, for at dere ikke skal anse dere selv for kloke. Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn. Altså, vi syns det er så rart at jødene, det er mange som kommer dit ned, og så sier de, tror ikke jødene på Jesus? Men det står jo det at det er Gud selv som har forherdet dem. Vet dere hva det står i vers 8 i kapittel 11? Gud ga dem en sløvhetsånd, øyne som ikke ser og ører som ikke hører, helt til denne dag. Altså, det er Gud som står bak for at du og jeg skulle få finne Jesus. Per Håkonsen har skrevet en fantastisk bibeltime, får jeg si, om dette kapitlet og om denne saken. Og det er mange israelere som sier til meg, hvorfor er det så mange misjonærer i Israel? Hvorfor vil så mange ha tak i sjela vår? Men det er jo nesten ingen av dem som er interessert i at vi skal få lov å bo i et fritt land. For nesten alle sammen av de er mer eller mindre antisemitter. Så derfor blir de veldig overrasket når vi kommer til Israel, og at vi er glad i jødene. Er dere glad i jødene? For dere vet, Jeg har kanskje fortalt dere før om de to statuene som står ved Holocaust-museet. Har jeg fortalt om det? Ja, der lærer i alle fall de jødiske skolebarna at de må forstå at de kristne hater jødene, fordi at vi blir jo undervist i. Vi tror jo det at jødene har drept vår Gud. Så derfor blir de veldig overrasket når vi egentlig er glad i jødene. Og jeg må jo si at når jeg tenker på dere i Slemmestad menighet, så tenker jeg på det ordet som står i 1. Mosebok 12. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og forbanne dem som forbanner deg. Og derfor er det så viktig at vi er under velsignelsen. Og om vi er under velsignelsen, så er ikke alle problemer løst. Det har jo dere også både erfart og prekt om. Jeg kan fortelle kort om faren min. Han var første gang i Israel i 1938. Da var det ørken og nesten folketomt og malaria der. Men så så han gamle jøder som kom inn til landet og begynte å dyrke det. Og de jødiske kibbutzene begynte. Og ørkenen fikk liv. Og da han kom hjem, så søkte han Israelsmisjonen. Og så sa han, jeg må fortelle hva som jeg har sett i Israel, for nå tror jeg det må bli en jødisk stat. Men det ville de ikke høre snakk om. Nei, men du skjønner, det kan ikke bli noe jødisk stat, for jødene må først omvende seg. Så skal de få en stat. Det var jo egentlig veldig lovisk. Gud gjorde jo noe helt annet. Han ga de landet tilbake før de omvendte seg. Og vet dere, det har blitt for meg et tegn på at Israel har nådens Gud. Det er jo mange også som sier, ja, men vet du ikke det da? Det gamle testamentet er vi ferdig med, for der er det loven som hersker. Men i det nye testamentet har vi nåden. Hvis du sier det til en jøde, så blir han veldig overrasket. Ja, men det er jo vi som har nådens Gud. Vi har misforstått så mye. Og vet dere, det var en annen som sa til meg at dere kristne, dere kan ikke forstå det nye testamentet hvis dere ikke leser det gamle. Nå vet jeg det at dere her leser både det gamle og det nye. Og dere, det er så viktig at vi ser tråden i dette. Når Jesus var på vei etter oppstandelsen, så i Lukas 24 så står det at han utla skriftene for dem. Hva var skriftene? Det var jo Det gamle testamentet fortalte om at han var i det. Og Paulus skriver at den hele skrift er innblest av Gud. Hvilken skrift var det? De hadde jo ikke noe nytestamentet, de. Hva hadde de? Det gamle testamentet, det var skriften. Det er ikke én Gud i gamle testamentet, en annen i det nye. Og derfor er det så viktig at vi leser. At vi leser hele Bibelen. Og alt Paulus skriver i 1. Korinter 10, at alt det som skjedde med jødene, det er forbildelig. I kapittel 10 så står det, jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen, og gikk alle gjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet, og de åt alle den samme åndelige mat, og de drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. Vet dere, Kristus er det greske ordet for Messias. Så Jesus, Messias, var altså i Det gamle testamentet, var han som var foran dem hele tiden og viste dem veien. Men likevel fant Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen. Men, står det i vers 6, disse ting hendte som forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til det onde slik de hadde lyst til det. Og i vers 11 står det, alt dette hendte dem som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss som de siste tider er kommet til. Altså, det er livsviktig for oss å lese Det gamle testamentet for å forstå hvem Jesus er, forstå hvordan Gud fører sitt folk, for jødefolket er forbilder for oss. De fikk løfter. Og løfter, det sier vi ja til. Men de fikk også oppgaver og ansvar. Det har vi også fått. Vi har fått løfte om at den som tar sin tilflukt til Jesus, skal få evig liv og bli tilgitt alle synder som vi bringer til han. Men løftene må inntas, akkurat som landet må inntas. Josua var jo den som førte folket, etter at Moses var død, inn i landet. Og der sier Josua i kapittel 18 til Israels barn: Hvor lenge vil dere ennå dryge før dere drar av sted og inntar det land Herren deres fedres Gud har gitt dere? Altså, landet måtte inntas, de måtte gå inn i det. Og vet dere, sånn er det også med de løftene Jesus har gitt oss. Hvis de må inntas, de må bli mine, jeg må stille meg under korset, jeg må være villig til å si, gi mitt liv til han og si, ikke skje min vilje med mitt liv, men vis meg, jeg vil gå din vei, din vilje. Løftene Gud har gitt oss må inntas, og løftene Gud har gitt til Israel, de må også inntas. Men nå er det jo så stor strid, og de sier det, at jødene har jo tatt arabernes land, eller palestinernes land. Har dere hørt det? Hvis dere har, og jeg vet mange av dere har Israels røst. Hvis dere ikke har det, så har jeg både januar- og februarnummeret med meg som dere kan få gratis. Og hvis dere vil, så kan dere også abonnere på det, dere som ikke har det. Men vet dere, i januarnummeret, der har vi en jurist som er spesialist på internasjonal lov. Han har skrevet en artikkel om «Har jødene stjålet palestinernes land?» Hvor mange er det som har lest den? Det var ikke mange. Da anbefaler jeg dere å lese den. For da har dere også juridiske argument når dere kommer i diskusjon med folk. For dere vet at det er ikke bare Bibelen som sier at dette er jødenes land. Historisk har også Israel alle rettigheter til dette land. For når de sier, ja, men dette her er jo okkupert land, da må du spørre, hvilket land er det de er okkupert av? Når var det det skjedde at det ble okkupert, og hvem var det som hersket der? Hvem var prest? Nei, president? Eller statsminister i det landet? Altså, når tyskerne okkuperte Norge, så var jo Norge et suverent land. Da kunne vi si Norge var okkupert. Men dette landet som de sier, snakker om, det har aldri vært noen andre enn jødene som har hatt suverenitet der. Altså, det er viktig for oss kristne å sette oss inn også i de historiske fakta. Jeg lurer på om min kjære mann vil vise meg noe kart nå. Første store kartet. For jeg tror det er vanskelig for oss å forstå uten at vi ser kart. Nå har jeg vist en del kart her før. Det er et gammelt kart. Det kartet laget faren min i 67. Og dere ser at der hvor det står Samaria nord for Jerusalem, og der hvor det står Judea syd for Jerusalem, det er det de kaller okkupert land. Det gamle Samaria som var hjertelandet til jødene. Og midt i det, der ligger Jerusalem. Ser dere det? Som en finger inn. Og det som er viktig for Israel, det er at sentrum, det åndelige sentrum i Judea, det er Hebron. Det kan kanskje du vise hvor det er. Og i Hebron ligger Makpela-hulen. I 1. Mosebok 23 så står det en kjøpekontrakt. Det er Abraham som kjøpte Makpela-hulen som grav til sin kone Sara. Hele kjøpekontrakten står der. Det ble betalt for den. Og det er et historisk dokument. Vi må huske på det at denne Bibelen, det er det mest trofaste og sikre politiske og historiske dokumentasjon som finnes i hele verden. Den har ikke blitt forandret. Den er, det er en historisk dokumentasjon. Helt kapittel er, står der om, om den kjøpekontrakten, og det, det gjorde Abraham for 4000 år siden. Og siden det har den aldri vært til salgs. Den har bare vært okkupert av mange fremmede som har okkupert dette området. Og i dag er nesten hele Hebron, 97% av Hebron, okkupert av muslimene. Men det er det åndelige sentrum for jødene der. Det har alltid vært et, et bønnested, åndelig bønnested, samlingssted og, for jødene. Og det, det viser seg i alle jødiske høytider. Da kommer det jo tusenvis dit. I dag er det over 100 000 arabere som bor der, og bare en 600 eller 800 jøder. Men likevel så har det internasjonale samfunn tippt Temporary International Presence in Hebron, sendt en delegasjon som skal passe på at de 600 jødene ikke skal angripe de 100 000 araberne. Så det er jo så latterlig at du kunne... Så har vi det andre jødiske, som er det helligste stedet for jødene, det er jo tempelplassen i Jerusalem. Den ble kjøpt og betalt av kong David. Kjøpekontrakten har vi i 1. Krønike 21. Kjøpt og betalt, har aldri vært til salgs. David betalte for 3000 år siden. Og plutselig så kommer araberne og sier det er vårt. Og det er jo en religion som er av de nyere dato, som var lenge etter Jesus. Det er jo så frekt. Det er satt så mye på hodet. Og vet dere hva det kommer av? Forvirringen. Fordi vi, vi kristne ikke leser Bibelen, og ikke har hatt, er opptatt av alt mulig annet, av sport kanskje, eller jeg vet ikke hva. Her er det jo ikke, i Norge har jeg inntrykk at det er kultur og sport som er hovedinteressen for de fleste. I Israel vet vi ikke hva langrenn er i det hele tatt. Ikke? De har andre ting å streve med. Og så har vi det tredje sentrum, åndelige sentrum. Det er midt i Samaria. Og det er ved Sikhem. Det er Josefs grav. Kjøpt og betalt. Første Mosebok 33. Først og betalt. Av jøder, aldri vært til salgs. Alltid vært et jødisk hellig bønnested. Men alle disse stedene som har vært... Takk skal du ha, nå kan du sette det. Men altså, hvis dere la merke til da hvor smal denne kyststripen er, hvor lite Israel har, hele fjellandet har araberne nå okkupert, delt opp i tre soner og sier at dette her skal vi lage en palestinsk stat ut av. Det er jo så langt bort mål og så ubibelsk som det kan få blitt. Det som heter okkupert land, det er befriet land. Det er okkupert av muslimene. Og, hvis, og når noen sier, det er mange som vet at jeg har vært i debatt både i Vårt Land og Dagen og andre aviser nå, og de sier at mine artikler er pepret med bibelord, så tar jeg det som et stort kompliment. For det er det eneste belegg som vi har hva som er sant. Og det stemmer med historien. Vi har, jeg hadde en gang for mange, mange år siden i studenttiden, så hadde vi, ble jeg bedt om å ha et foredrag om, om Israel i studentersamfunnet i Oslo. Og da var det en annen venn av meg, Bjørn Helge Sandvei. Han skulle også, vi skulle begge to. Og han hadde bare historiske grunner, og jeg hadde bare bibelske grunner. Begge deler. Vi forsvarte Israel. Vi må, når de sier at dette er mot internasjonal lov, og jødene er illegale, de som bygger i Judea og Samaria, tenk, de våger å bygge hus, illegale hus. Vet dere det? At alt det som er illegalt, har jeg funnet ut, det er rett og slett oppfyllelsen av Bibelens profetier. Verden forstår det ikke, men jeg vet ikke om dere husker, eller har hørt om, eller lest disse Sionsbøkene blant annet. Men der fortelles det om jødene som kom inn til Israel i engelskmennenes tid. Da begynte de jo å komme. Og da måtte de komme i hemmelighet, for det var en viss kvote. Det var ikke plass til flere, sa de. Det var ikke plass til jødene. Og de som kom inn i hemmelighet, de ble kalt illegale jøder. Illegal immigrasjon. Og nå blir de som bor og bygger i Judea og Samaria, kalt illegale jøder. Illegale settlements. Har dere hørt det? Det er helt utrolig. Jeg tror at det som er viktig for oss i dag, det er å lese Bibelen. Og jeg har lyst til å fortelle litt om hva som da skjer i Israel. Og hvorfor det er så mye terror der. Vet dere hvorfor? Fordi at Norge synes det er helt ok. For du skjønner det. Det har jo til og med den norske ambassadøren sagt. Du må jo skjønne det at araberne må jo få kjempe for sin frihet. Og da må de få lov å drepe jøder. For jødene er jo illegale. Og de bygger illegalt. Vet du, jeg blir syk når jeg hører det. Men når vi ikke protesterer på dette, så blir det jo bare mer og mer og mer terror. Hezbollah og Hamas og Abbas, han synes dette er helt ok. For det er jo ingen som protesterer. Prestene våre, til og med. Jeg må si jeg har blitt nok så forskrekket over den presten i Asker, som Wallan, eller hva han heter for noe, som driver med Palestina-propaganda på konfirmantleir. Han driver jo med ren løgn. Vet dere hvem palestinerne er? Jeg skulle gjerne hatt en samtale med han, men han vil vel sikkert ikke snakke med meg. Jeg skulle gjerne ha invitert ham på dette møtet. Tenk om han kunne vært med på et sånt møte, du. Og det er 7 andre prester i Asker som støtter ham, har jeg sett. Jeg har fått utklipp sendt til Israel. Vet dere hva alt dette kommer av? Jeg tror jeg må lese det ordet. Jeg vet jeg har lest det her før. Men at vi blir minnet om det. Hva er det som gjør at vi blir så forvirret? Det står i 2. Tessaloniker 2, 9 og 10. Den løvelåse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forfølelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen. Så nå tror jo folk at det er et palestinsk folk. Men det var ingen som kalte seg palestiner før 1964. Spør han som snakker om palestinerne, om han har lest noe om palestinernes historie. Hvem var den første palestiner? Det var Arafat. Og det var i 1964. Det var før det var noe okkupasjon, for den okkupasjonen de snakket om, den begynte i 1967. Det var jo når Hussein angrep Israel. Og Israel fikk disse områdene tilbake ved et stort under. Men da begynte han å snakke om et palestinsk folk. Men mellom 48 og 67 så var Judea og Samaria jøderene områder. Og ingen som snakket om en palestinsk stat da. Fordi de skulle ha hele Israel. Og vet dere, hvis dere går inn i en bokhandel i gamle Jerusalem i dag og spør om et kart av Israel, så får dere et kart. Men Israel er ikke der. Det er utvisket. Alt sammen står som Palestina. Og det tror folk. Dette er Palestina. Det er et palestinsk folk eksisterer egentlig ikke. De er alminnelige arabere. De snakker arabisk. Har arabisk kultur, arabisk religion. De fleste av de er muslimer. Og de kom inn i Israel fra omkringliggende land etter 1917, etter at Allenby befridde området fra engelskmennene. Fra tyrkerne, mener jeg, ja. Takk skal du ha. Ja. En som følger med, i hvert fall. Og Arafat, hvem var han? Det var han som begynte med selvmordsbomber og flyklapringer. Det var han som begynte med det. Det var palestinerne, og det er de vi betaler penger til fra våre skattepenger. Det er helt utrolig. Og nå er det ikke så lenge siden Israel var i krig med Gaza. Gaza har jo sendt rakett på rakett, og i sommer så sendte de over 4000 raketter fra Gaza over alle de store byene i Israel. Over Tel Aviv og Askalon og Ashdod og Beersheba opp til Jerusalem og rett mot også flyplassen Rishon LeZion. Og likevel, og også oppdaget de jo i jødene for 32, tror jeg det var, 32 tunneller, hvor de gikk under grensen og inn i Israel, og der skulle de ha store angrep på Israels nyttår. At Israel ble reddet i den krigen var jo veldig enestående. Og nå, fordi de forsvarte seg, så skal de da stilles for krigsrett. Og det skal samles inn millioner av kroner for å bygge opp igjen Gaza. Og det som er samlet inn og sendt fra Israel inn i Gaza i dag, det blir brukt til å bygge opp igjen disse tunnelene. For nå forbereder de neste angrep. Det er rett og slett helt utrolig. Men hele verden syns nå at Israel må betale, og egentlig ikke bare betale, men Gaza er jo i ruiner. Jeg har en film som jeg har sendt en del, en videofilm, over Gaza by. Og vet du, Gaza by ser like fin ut som New York. Den er, så ser du ett hus der som er i ruiner, ett hus der som er bombet. Men hele byen er en nydelig by. Flotte parker, nydelig park, flotte hotell. Det er de fineste og flotteste og mest moderne hus som fins. De fins i Gaza. Jeg sendte det til noen venner, og de sa, er dette virkelig vi? Hvis det er noen av dere som har lyst til å ha den filmen, så gi meg adressen, skal dere få film om hvordan Gaza ser ut i dag. Men så har Abbas funnet ut at nå skal Israel stilles for krigsrett. Og for den kriminelle retten i Haag. Allen Dershowitz skriver bl.a. om dette. At Palestina kan ikke bli anerkjent som en stat fordi det ikke har noen definerte grenser. Hvordan kan en enhet bli en stat for å gå til ICC, International Criminal Court, uten grenser? Antagelsen synes å være at våpenhvilelinjen før 1967 skal tjene som den juridiske grensen, om ikke de facto den palestinske stats grense, på tross av den realitet at til og med palestinerne selv synes å forstå at det aldri vil bli noen tilbaketrekning til de gamle våpenhvilelinjene. Er det, vet folk i Norge om dette? Eller er det nytt for dere at Israel nå skal stilles for krigsrett? Er det diskusjon i avisene her om det? Kan dere fortelle meg det? Visste dere det? Det har vært drama. Ja vel. Så dere forstår at Israel reagerer? Hvis dette ville skje, hva ville følgen bli? Klagemuren og tempelplassen, jødenes helligste sted, blir da erklært som okkupert område. Og enhver israeler som ville prøve å komme opp dit, ville bli betraktet som en krigsforbryter. Det samme ville enhver israelsk leder som ville tillate israelske jøder å be på denne plassen. Det samme ville skje når det gjelder Det hebraiske universitet på Skopusberget. For tilgangen, veien opp dit, ble kaplet av jordanerne i 1948, og det kom ikke tilbake på Israels hender før i 1967. Altså universitetet, sykehuset der, eller Skopusberget, lå som en øy inne i Jordan i de 19 årene mellom 48 og 67. Det ville altså også bli helt altså, det vil bli så, det er så urealistisk, og det er så langt fra fakta på bakken, at for meg og for mange andre synes det som politikerne driver opp på toppen. oppe i luften. Vi snakker om en palestinsk fantasistat. Og Gaza, historisk så tilhører Gaza ikke Vestbredden i det hele tatt. Disse delene har ikke vært sammen siden FN foreslo en deling av det som var igjen av det britiske mandatområdet etter opprettelsen av Jordan. Gaza er nå under herredømmet Hamas, som har nesten alle blitt betraktet og anerkjent som en terrorstat. Han skriver også om han skriver mye, men jeg har bare tatt et utdrag av noe. Han skriver blant annet om de moralske betraktningene her. Dere vet, når Israel ble angrepet i 1967 og vant, så tilbød Israel fred. Og Israel aksepterte. Araberne nektet en tostatsløsning første gang i 1938 og så i 1948. Og etter krigen i 67 så tilbød Israel igjen land for fred i 67, men ble svart med tre nei. Nei til fred, nei til forhandlinger, nei til anerkjennelse. De har altså fått igjen og igjen tilbud. Palestina-araberne fikk generøse tilbud fra Israel også på Camp David i 2000-2001, ved Arafat, Abbas i 2008 og nylig nå i 2014. Ingen av disse tilbud ble akseptert. Hvorfor? Jeg tror jo det at det er Gud som forherder araberne. For det kan ikke bli fred med en som hele tiden sier «jeg vil drepe deg». Både Hamas og PLO det har i sine charter at Israel skal utslettes. Jødene skal vekk. Å belønne denne hårnakkethet med en ensidig anerkjennelse er både umoralsk og slett ikke riktig, skriver han. Ellen Dershowitz. Nei, de passer ikke til en forhandlet fred. Alt i alt, avgjørelsen om å åpne en undersøkelse mot Israel på denne tid, det vil skade utsiktene for en fredfull resolusjon av konflikten, og vil skade troverdigheten til ICC. Det er et alvorlig mistak. Og når vi hjemme i Norge, og politikeren her sitter og sammenligner en demokratisk bitteliten stat i Midtøsten med terrororganisasjoner som om de var land, og som om de har rettigheter, er helt utrolig. Terrororganisasjoner som Fatah og Hamas og Islamsk Jihad og andre som ikke respekterer valgresultater, som myrder folk som avviker fra deres meninger uten lov og dom, og som tillater sine offisielle media å oppbygge til vold mot sivile basert på deres religion. Det søker også å skape en falsk moral ekvivalens mellom en armé som søker å forsvare sine sivile fra rakettangrep, selvmordsbombere og terrortunneler, og en terroristgruppe som myrder sivile i sine senger, kidnapper og dreper barn, og har sivile som mål og bruker dem til forsvar for seg selv. Jeg vet ikke om, men jeg tror dere vel er klar over at alt det Israel lider, det blir ikke skrevet noe om. Men når Israel tillater seg og er nødt til å svare for at ikke de selv skal bli drept, da kommer det store overskrifter i avisene. Og det sier i grunn mer enn nok når Hamas sier jo da, Israel må jo selvfølgelig stilles for krigsrett. At ikke vi som vil være et land som er bygget på kristne verdier, som bygger på de ti bud som vi har fått av jødene. Vi vet vi har fått vår moral og vår etikk fra Israel, fra de ti bud. Men hvordan skal det gå med Norge når vi ikke lenger lærer de ti bud? Ikke lærer de ti bud, ikke lærer de fader vår. Vet du, jeg tror vi har så mye å lære av Israel, også når vi ber. Jeg tenker på én ting. Da jeg var liten, eller i min ungdom, så hadde jeg bare et nytestamentet. Men i det nytestamentet så var det også 150 salmer. Salmene var der. Men nå, når du får et nytestamentet, så er salmene borte. Ja, for du skjønner, salmene de hørte til det gamle testamentet. Akkurat som det gamle testamentet er noe forferdelig. Hva? Og det er jo i det gamle testamentet som vi også har en fantastisk salm. Mange fantastiske salmer. Men jeg tenker særlig på den fra David, hvor han skriver at når han tiet med sin synd, da var det som hans ben ble borttæret. Han måtte bekjenne sine synder, skriver han. Men da salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd. Dette med å tilregne misgjerninger, og ikke bli tilregnet det som du egentlig er skyldig, det er ikke noe nytt i det nye testamentet. Det er det gamle også. Men så skriver han, dag og natt lå din hånd tungt på meg, salme 32. Min livssaft svant som om sommerens tørke. Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min synderskyld. Ja, dette med å bekjenne sine synder, vet dere, det er mental hygiene da. Når du får lagt av deg dine synder på Jesus, så blir du fri, for da Jesus frigjort meg, så blir jeg virkelig fri. Og når vi tror, og det trodde jeg også, det var, jeg har lyst til å fortelle dere om en venninne jeg hadde, som var jødisk from, og hun kom hit rett etter at jeg var ferdig med eksamen på menighetsfakultetet, og vi fikk låne en hytte utenfor Grimstad fra noen venner til foreldrene mine. Og vi var der et par dager og skulle nyte det norske Sørland og sommer. Og første dag jeg skulle lage frokost til henne, så hadde jeg satt pølse og ost som pålegg på samme bord. Og da ble hun veldig sint på meg og sa, all verden, hvorfor, du skulle da ta hensyn til meg. Du vet jo at jeg ikke kan spise ost og kjøtt sammen, melk og kjøtt, blande det. Da ble jeg irritert tilbake, og så sa jeg, all verden, tror du virkelig det at disse her spisereglene dine kan frelse deg? Tror du at den loven kan frelse deg? Og da så hun på meg og sa, er du så dum? Hvor i det gamle testamentet står det at vi blir frelst ved loven? Forstår, men jeg har vært nå ett år i Amerika, og jeg har sett hvordan dere hedninger lever, og jeg har ikke truffet en eneste amerikaner som er glad i jødene. Men jeg skal si deg det at Gud har opplyst mitt hode. Så han har gitt meg den opplysning og inn i hjertet at hans lov er god. For det vil bevare meg fra det onde, og jeg har virkelig sett hva Gud bevarer meg fra, som dere driver med, hedninger. Da måtte jeg tenke på det som står i Hebreerne 11. For der står alle som ble frelst i det gamle testamentet, hvordan ble de frelst? Vi tror, nei, de ble ikke frelst, for de hadde bare loven det. Men der står det ved tro, ved tro, ved tro. Abraham, Isak og Jakob, Moses, alle sammen profetene. Ved tro så de frem til han som skulle komme. Vi ser tilbake på han som kom. To ting til må jeg fortelle om henne. Da vi satt på toget fra Oslo til Grimstad kom det, og dette var i 68. Vi satt og snakket litt hebraisk sammen, og hun hadde kullsvart hår, det var ikke så ofte vi så sånne som var svarte da, med stor, flott flette langt ned på ryggen. Og så kom det plutselig en eldre dame bort til oss, og hun grep Shoshanas hånd og sa, you must be from Israel, I love Israel. And I pray for Israel. Helt fremmed. Og så forsvant hun. Og Shoshana ble så rørt at tårene kom. Og da vi reiste, fordi at våre venner i Grimstad, de var også glad i jødene, og de var veldig gode mot henne. Du, Gro, sa hun, er det fordi at dere kristne her har en spesiell kontakt med Jesus? Er det derfor dere er glad i jødene? Ja, sa jeg. Og jeg tror det. Har du en spesiell kontakt med Jesus, så blir du glad i jødene. Og hun leste jo sin bønnebok, og jeg leste min bibel om morgenen. Og en dag på slutten så sa hun til meg, du Gro, det skal bli veldig spennende å se når din Jesus kommer til deg, om han skulle ha samme ansikt som den Messias som kommer til meg. Og en annen jøde har jo også sagt, også til meg, vet du, det første jeg skal spørre Messias om når han kommer, vet du hva det er? Har du vært her før? Så jeg får noen til å tenke litt. Og jeg må si at jeg syns det er veldig rart når så mange er i Israel, og også jødene selv, så sier jo alle i dag Øst-Jerusalem. Vet dere hva Øst-Jerusalem er? Øst-Jerusalem er gamle Jerusalem som er bygget opp av jøder. Og dere som er, hvor mange er dere, av dere som har vært i Jerusalem? Wow, det er jo nesten alle sammen, det. Da vet dere at jeg snakker sant når jeg sier at Oljeberget ligger øst for Jerusalem, og mellom Oljeberget og Jerusalem er Kedron. Og der har dere sett at det er 150.000 jødiske graver. Husker dere alle gravene? Og masse av de gravene ble jo fryktelig ødelagt i de 19 årene hvor ingen jøde fikk komme dit. Det var jo jøderent i det området, hele Judea og Samaria, mellom 48 og 67. De som bodde der, de ble enten drept eller jaget ut. Du vet jo, det er den eldste og største jødiske gravplass. For da romerne kom i år 70 og kastet ut jødene og ødela tempelet, så varte det bare ett år. Så kom altså gamle jøder for å dø i Jerusalem og bli begravet på Oljeberget. Og vet dere hvorfor? Fordi det står i Sakarias 14 at når Messias kommer, skal han sette sine føtter på Oljeberget. Og da vil de være nær når han kommer. Og hvis dere leser apostelgjerningene 1, så vil dere se at der hvor Jesus går opp til himmelen og sier farvel til disiplene, det var på Oljeberget. Og det var der de fikk løftet om at han skulle komme igjen. Så det viser også hvordan Det gamle og Nye testamentet hører sammen. Eller? Hvor mye er klokka nå? Jeg lurer på om jeg skal si én ting til. Jeg har jo vært i Israel i mange av disse krigene. Og i 1967 var faren min der. I 1973, Jom Kippur-krigen, var jeg der. Nå fikk jeg nettopp høre at Lance Lambert, som dere ber for, messianske jøden, han har fått i profeti at vi nå står foran den tredje verdenskrig. Og da måtte jeg tenke på Jom Kippur-krigen. Da var jeg i Israel. Og den tiende dagen i den krigen så trodde vi at vi sto foran den tredje verdenskrig. For da var 3/4 av Russlands flåte utenfor Haifa og Tel Aviv. Og alle var redd. Og det tok 10 dager før Russland kom med hjelp. Nei, det tok 10 dager før USA kom med hjelp til Israel. Mens Russland hjalp jo syrerne med en gang. Fordi fra nord og syd ble Israel angrepet på den store forsoningsdagen. Og da var jo alle redd. Det var en forferdelig krig for Israel. Og jeg var da egentlig på Ullevål. Og faren min sa at jeg måtte gå ned og si til personalet der nede. Og vi hadde jo også turister i Haifa, i både Haifa og Ashdod da. Og si at de som var redd, de fikk reise hjem. Altså, når 3/4 av Russlands flåte lå utenfor Ashdod og Haifa rett før tredje verdenskrig, da er det to ting som jeg aldri kommer til å glemme, tror jeg. Da satt vi i tilfluktsrommet i Ashdod og tok med oss vann og bibel og sangbøk. Og så begynte vi å be og ba Gud om å gi oss et ord fra Bibelen. Fordi at faren min hadde sagt at de som er redd, de må du la reise hjem. Og hvis det er noen som vil være der og hjelpe Israel, så får de gjøre det. Og da slo vi opp på Esaias 8, vers 9. Og det vil jeg lese. Og det tenkte jeg også at dere kan tenke på når vi er sløve nå. Vi skjønner ikke hvor alvorlig situasjonen er, men det er full alarmberedskap i Israel nå, særlig i nord. Det kan komme krig når som helst, og si ja, det er så langt borte, det er der. Men hele verden er jo nå gått mot Israel. Og før vi leser det, eller etter at vi har lest dette, så vil jeg lese Sakarias 12. Der står det jo at i den siste tid skal alle gå mot Israel. Men her sto det: larm dere folkeslag, dere skal bli forferdet. Og hør alle jordens land, langt borte, rust dere skal bli forferdet. Ja, rust dere skal bli forferdet. Legg opp råd, det skal bli gjort til intet. Tal et ord, det skal ikke skje, for med oss er Gud. For så sa Herren til meg, da hans hånd grep meg med makt, og han advarte meg mot å vandre på den veien som dette folket går. Dere skal ikke kalle alt det sammensvergelse som dette folk kaller sammensvergelse. Og det som dette folket frykter, skal ikke dere frykte eller engste dere for. Herren, herskarenes Gud, han skal dere holde hellig, og han skal være deres frykt, og han skal være deres redsel. Hvor mange av personalet tror dere dro? Ingen. Alle ble og hjalp Israel. Vi hadde jo da to folkevognbusser i Haifa, og to i Ashdod, og en av sjåførene våre var trailersjåfør, og han meldte seg med en gang på havna, for du vet, alle sjåførene var borte. Alle unge menn av jøder, de var på grensene og kjempet. Alle bussene var vekk. De var gjort om til hospital. Alt falt sammen, og vi ble bedt om å bruke bilene våre i transporten, så folk, sykepleier, skulle komme på sykehus og sånn. Det var en grusom krig. Men vi fikk trygghet for at Herren var der. Og nå er jeg straks ferdig. Men hva skjedde den tiende dagen? Et lite øyeblikk. Jeg skjønner jeg skal avslutte. Takk. Vi fikk veldig lite opplysninger om den krigen. Det var bare ett blad som kom i Jerusalem Post og de andre avisene. Men jeg glemmer ikke det som kom den tiende dagen. Første side på Jerusalem Post så kom rabbineren Karlebach. Han skrev: vi må slå oss på vårt eget bryst. Denne krigen er kommet over oss fordi vi har falt fra Gud. Vi har syndet på det seksuelle området. Vi har vist ugudelige og usedelige filmer. Vi kjører rått og brutalt på veiene. Vi har en ugudelig overklasse som utsuger de fattige. Vi har et ugudelig byråkrati, osv. Et langt synderegister. Og tror dere det at folk ble sint på ham? Alle sa det. Nei, det var ikke Syria. Det var ikke Egypt som var fiender. Det var de selv, de hadde falt fra Gud. Og dagen etterpå, noen av dere kjenner vår venninne Hulda, hun tok meg med ut i byen og viste meg store plakater ved siden av kinoplakatene. Da sto synderegisteret til Karlbach sto oppslått på oppslagstavlene rundt i Haifa. Og da kom USA til hjelp. Det begynte med synserkjennelse. Og vi kjenner så mange israelere, kan jeg si dere, som sier igjen og igjen nå, det er ikke Hamas, det er ikke Hizbullah som er vår fiende, men det er vi selv. Vi har falt fra Gud. Situasjonen er den samme. Så Judith Ayar, som mange av dere kjenner, Hun sa be at vi må bli ett. At det ikke blir venstre og høyre og religiøse og sekulære, men at folket må bli ett. Sånn at Herren kan komme og hjelpe oss. Da leser vi bare de siste versene i Esekiel 28 til slutt. Og takk at dere er tålmodige med stemmen min. Takk for forbønn. To siste vers i Esekiel 28, det er 25 og 26, så sier Herren, Herren, når jeg samler Israels hus fra de folk som de er spredt iblant, da vil jeg åpenbare min hellighet på dem for folkenes øyne, og de skal bo i sitt land, det som jeg ga min tjener Jakob. De skal bo trygt der og bygge hus og plante vingårder. De skal bo trygt mens jeg holder dom over alle dem som bor rundt omkring dem og som forakter dem. Og de skal kjenne at jeg, Herren, er deres Gud. Amen.